Labrīt, cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemam savas darba vietas, pārbaudam balsošanas kartes, šodien atbildīgi balsojumi. Cienījamie kolēģi, sākam Latvijas Republikas Saeimas 2023. gada 15. marta ārkārtas sēdi. Darba kārtībā deputātu Kristapa Krištapana, Linas Liepiņas, Biļa Krištapana, Ramons Petrāvičs, Oļega Būrova, Edmunda Zivtiņa, Mārča, Jensīša, Ričārda Šlesera, Aleksē Rosļikova, Svetlans Čokovs pieprasījums, aizsardzības ministre Ināre Mūrniecei par loģistikas pakalpojuma par pārtiks piegādi NBS vajadzībām līgumu. Pieprasījuma komisijas vārdā Saeimas deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Godājumie priekšsēdētāji, deputāti, pieprasījuma komisijas saņēma un izskatīja deputātu Kristapa Krištapāna, Lindas Liepiņas, Viļa Krištapāna, Ramons Petrāvičs, Oļega Būrova, Edmunds Zivtiņa, Mārša Jensīša, Ričārds Leša, Aleksa Rosļiko un Svetlans Čulkovs. Pieprasījuma aizsardzības ministra Inārē Mūrniecē par loģistikas pakalpojumu par pārtīgas piegādi NBS vajadzībām līgumu. Komisija iepazinās ar aizsardzības ministrijas atbildēm. Tās bija skaidrojošas, ņemot vērā to, ka aizsardzības ministrijā ir veikta iekšējā pārbaude, un tie dokumenti, kuri prasa papildus pārbaudi, ir nodoti tieslietu sargājušām iestādēm, kā arī pārējie jautājumi, kā arī ņemot vērā to, ka līgums par šo te pārtīgas piegādi bija sākts jau divas nedēļas iepriekš, pirms ministrs sākā strādāt komisija, balsojot 9 pret, atzina, ka deputāta pieprasījums ir noraidāms. Paldies.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteikusies Saeimas deputāte Linda Liepiņa.
Augstgadātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi deputāti. Droši vien, ja es būtu aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, es jums tagad teiktu labrīt aitas, jo tieši tas, man liekas, kā viņi grib, lai mēs uzvedamies un akli neredzam, un ticam tam, ka par šo iepirkumu 220 miljonu nu neviens neko nav zinājis. Ir zinājuši, ka tādam iepirkumam ir jābūt, bet tā summa, tie 220 ir pēkšņi kaut kur no gaisa nokritusi, un visu to ir uzzinājuši no Jurģa Liepnieka, un pēc tam jau no preses. Un arī šobrīd tas, kas notiek, mēs visvairāk publisko informāciju saņemam tieši no publiskās telpas, un arī uz mūsu pieprasījumu atbildes bija ļoti skopas. Galvenā ziņa bija tā, kad ir uzsākta dienas pārbauda, par ko paldies aizsardzības ministrijums, un saņemts norādījums neizpaust nekādu šo iepirkumu saistīto informāciju. Un tajā pat laikā presē parādās informācija, no kuras tad mēs arī varam secināt, kas ir bijuši, kas ir pārstāvējuši tātad aizsardzības ministriju gan kandidātu atlases procesā, kas piedalās šajā te konkursā, kā rezultātā tiek izvēlēta šīta firma Zītari, gan mēs arī vēlā varam atrast arī publiskajā telpā līgumu, un līgumā ir no aizsardzības ministrijas puses redzams šīs te līguma parakstītāja personas. Šo visu informāciju, kas ir publiskā telpā, mums uz pieprasījumu komisiju neatnes aizsardzības ministra. Es nezinu, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Es domāju, ka pieprasījumu komisija bija pelnījusi daudz izvērstākas atbildes. Pat ja kaut kāda informācija bija slepena, tad padariet to sēdi slepenu, stāstiet, skaidrojiet. Bet arī tas veids, kā pusotru stundu pirms pieprasījumu komisijas sēdes mums tika atsūtītas atbildes šo pieprasījumu. Man liekas, tas nav apmienoši. Protams, jūs varat ierādīt opozīcijai savu vietu un pateikt, jūs jau neesat nekas, un vispār pēc kārtības ruļa varbūt vispār var nesniegt rakstiskas atbildes šiem te mūsu jautājumiem, bet, nu, es neredzu nekā slikti tajā, ka mēs vēlamies izgaismot problēmu, kas, nu jau es varu teikt tā, manuprāt, aizsardzības ministrijā ir pastāvējusi ļoti ilgus gadus. Un šī problēma ir saistīta ar iepirkumiem. Tas, ko mēs secinājam pēc pieprasījuma komisijas sēdes, šie piepirkumi vispār netiek pāraudzīti. Par iepirkumiem un to rezultātiem sāk interesēties tikai tad, ja ir bijušas kaut kādas nopietnas, ja ir bijušas kaut kādas nopietnas pārkāpuma procedūras laikā, vai ja par tiem konkrēti kāds sūdzās. Ja neparādītos publiskajā telpā šīta informācija par šiem 220 miljoniem, kā komisijas sēdē teica Garisona kungs, viņam tā sarkanā lampiņa uz galda neiedaktos, kad ar šo iepirkumu kaut kas nav kārtībā. Zvans neatskanētu. Ja? Un tad jautājums, kā šīta summa, jo iepirkums bija paredzēts, bet iepirkums bija paredzēts par 8 miljoniem 5 gadu laikā, kā šī summa izauga pēkšņi 220 miljoniem. Un, nē, nu, var jau teikt, ka mēs neko vēl neesam sākuši pirkt un procedūru apturēt, bet nu, tad jāskatās, un es gribu ticēt, ka Mūrnieces kundze ministrija ar to arī nodarbojas, kad jāskatās, kas šajā līgumā ir rakstīts, kādas sankcijas būs par šo to līgumu laušanu vēl. Lūk. Kas mani darīja ļoti bažīgu, bija tas, ka ministrija netaisās, ministra netaisās uzņemties nu, politisku atbildību, tas kā būtu skaidrs, jo tiek airēts viss nost uz iepriekšējo ministru, bet komisijas laikā gan ministra, gan arī Jānis Garisons apstiprināja, ka nav nekādas sakara ministrijai ar šo te aizsardzības, valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centru. Kad, nu, tas tā kā vispār nekādas sakara. Viņi dar, nu, mēs tā kā neko, budžets jā, ir no aizsardzības ministrijas, bet sakara nekāda nav. Nu. Brigmaņa kungs man neļaus samelot, tur prātās komisijas sēdes laikā tika atvērts nolikums šīta iepirkuma centra. Un tur pirmajā punktā ir skaidra un gaiši rakstīts. Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centrs ir aizsardzības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Aizsardzības ministrs pakļautība īsteno ar aizsardzības ministrijas starpniecību. Tad kādam šeit iepirkumi tomēr ir jāuzrauga un jāvīzē, lai šādi līgumi varētu tikt parakstīti? Un pieprasījuma komisijas sēdē mēs arī jautājām, kāda tad ir šīta procedūra? Patiesībā procedūras nav. No aizsardzības ministrijas tādām atbildīgām amatpersonām, nu, varbūt ir, bet tad mums nesastāstīja par šo procedūru pieprasījuma komisijas sēdē. Nevīzē neviens šādus te iepirkumus un līgumus. Esot vairāk kā 200 līgumu, un tas esot diezgan daudz, lai viņus visus pārskatītu. Nu, katrā ziņā problēmu ir vairāk nekā likās sākumā, un viens no risinājumiem, ko ministra piedāvā, ir lai šādas situācijas neatkārtotos nākotnē, ir izveidot iekšējās uzraudzības un drošības biroju. Tātad vēl vienu struktūru vienību izveidot, lai uzraudzītu, lai cilvēki nezog un neshēmo. Vai tas līdzēs? Nezinu, jo jau šobrīd ministrijas pakļautībā darbojas audita un inspekcijas departaments, un, nu, kuram acīm redzot ar šādiem gadījumiem īsti laikam nekāda sakara nav. Nu, katrā ziņā, kā šis viss atrisināsies, man ir grūti pateikt, ņemot vērā vēl to, ko es jau minēju sākumā, ka visam šim te ir uzlikts virsū tāds slepenības plīvurs. Tiesības sargājošās institūcijas strādā, jūs netraucējiet. Gribētos pēc iespējas ātrāk zināt, protams, kas ir tās amatpersonas, kas pārbaudas laikā ir atstādināts. Nu, es domāju, ka Latvijas sabiedrība un nodokļu maksātāji ir tiesīgi uzzināt jau tagad daudz ko vairāk par šo te slepeno procesu, kā šis iepirkums ir noritējis, un kas te tālāk ar šo izmeklēšanu notiek. Negribētos, lai tas ievilktos uz ļoti ilgu laiku, jo tas neko par ko labu neliecina. Par visiem iepriekšējiem iepirkumiem Es domāju, nevajadzētu kautrēties uzsākt pārbaudes un piesaistīt valsts kontroli. Tur vajadzētu noteikti būt diezgan lielam auditam. Un visbeidzot, ko es gribu pateikt. Un ja es kādu brīdi domāju, ka, varbūt pāgru ministrē Mūrniecē to demisijas pieprasījumu. Likās, tā kā Mūrniec kundze varētu būt parakstījis. Izrādās, Mūrniec kundze nav parakstījis vēl vairāk. Pabrika kungs tāds izmanīgs vienmēr ir bijis, likās, Pabrika kungs vainīgs droši vien pie visa. Un tad likās, varētu būt, ka Dināra Mūrniec ir pamesta, tā aizsardzības ministrijas lielā tanka. Un tad vakar, kā sniegs no debesīm, nāk ziņa. Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centra vadītājs, kur pāraudzībā viss šis noticis ir. Tātad vadītājs Ēriks Ezeriņš ir Nacionālās apvienības biedrs, ziedotājs, un bijis arī deputāta kandidāts no Nacionālās apvienības un kandidājs vēlēšanās. Tagad man liekas, ka ir diezgan loģiski paprasīt arī politisku atbildību Nacionālajā apvienībai. Nāciet un skaidrojiet, kā tā varēja gadīties. Paldies par uzmanību.
Vārds debatēs Saeimas deputātam Edmundam Ziedoniņam.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās deputātes, godātie deputāti, dāmas un kungi. Pašreizējā situācija starptautiskā liek mums Latvijas aizsardzībai novirzīt būtiskus līdzekļus un tādā mērā būtiski stiprināt mūsu aizsardzību. Šos te līdzekļus citkārt varētu novirzīt tādām nozarēm, kuras mums šobrīd arī ir palikušas, tā teikt, ar pazeminātiem ieņēmumiem vai naudas līdzekļiem, kā medicīna, izglītība, tāpat iekšējā aizsardzība. Bet tauta saprot, cilvēki saprot to, ka draudi, kas nāk no austrumiem, ir reāli, un tāpēc akceptē šos te naudas līdzekļus, kuri tiek novirzīti mūsu aizsardzībai. Tieši tāpēc ir ļoti izšķiroši nezaudēt šo te tautas uzticību. Es atgādinu, ka šeit nav runa par kancelēs preču iepirkumu par 100 eiro. Šeit ir runa par 200-300 miljonu eiro lielu iepirkumu. Lai arī kā tas nebūtu un lai arī kas tur apakšā nebūtu, tas grauj visas sistēmas uzticību un tauta netic tam vairāk, un šeit ir tā būtība. Kā varam pierādīt, ka nākamie līdzekļi, kas mums būs nepieciešami, ka tie tiešām aizies tanī virzienā, kur tas ir nepieciešams? Un tieši tāpēc, nepersonīgi iemeslu dēļ, tieši tāpēc mēs prasam aizsardzības ministrs Ināras Mūrnieces demisiju. Viens piemērs, pavisam neliels piemērs, bija gadījums, kad ziedotāji savāca šīs mantas, un daudz tagad tā dara, un tas ir atbalstām un pareizi to dara, un sūta Ukrainai palīgā. Un to var pārbaudīt, tas tiešām ir reāls gadījums, ka vienu nelielu lietu laikam ķīveri bija atstājis sev šis te cilvēks, kurš bija vedis šo te kravu nodot, tā teikt, mūsu cilvēkiem, kurus mēs atbalstam. Un par šo viņš saņēma milzīgu nopelnumu saņēma, un, tā teikt, vairāk nepiedalās tanīs. Tātad šis norāda uz ko, ka šī ir tik būtiska lieta mūsu valstī, ka mēs nevaram riskēt ar savu reputāciju un ne ar uzticību cilvēkiem. Līdz ar ko, kolēģi, es uzskatu, ka šis ir ļoti būtisks jautājums mūsu ārējai un iekšējai drošībai. Šis ir ļoti būtisks jautājums mūsu tālākai attīstībai. Šis ir ļoti būtisks jautājums mūsu iekšējās drošības attīstībai un līdzekļu novirzīšanai tādā mērā, kā tas ir nepieciešams. Tāpēc es lūdzu šobrīd atbalstīt šo lūgumu, lai turpmāk tādas lietas neatkārtotos. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Daigai Miriņai.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, augsti godātā ministres kundze, cienījamie kolēģi. Mums šodien šeit tiekoties vajadzētu runāt, ko mēs visi kopā varam izdarīt, lai šāda situācija neatkārtotos. Lai mēs stiprinātu savu neatkarību, valsts drošību un lai parādītu mūsu cilvēkiem, ka mēs par viņiem rūpējamies, ka mūsu pašlabums nav tuvāks par visu kopējo labumu. Kolēģi, šis iepirkums parāda, ka mūsu valstī tomēr daudzas lietas nav sakārtotas, ka šāda iespējamība vispār notiek. Par iepirkumu, ja kāds nav lasījis līgumu, tad līgums ir pieejams pietiekom. Viņu var izlasīt, paskatīties, arī es iepazinos ar šo līgumu. Bet ir viens cits jautājums, pats interesantākais. Šajā nopludinātajā līgumā nav redzams tas, kā amatpersons vizēja šo dokumentu, jo tur apakšā ir patiešām lielisks stāsts. To mēs esam redzējuši jau no digitāla geitas, kā kurš izvairās no atbildības, kā kurš kuram iedod novizēt dokumentu. Pēkšņi kāds saslimst, pēkšņi kāds kaut kur nav uz vietas, tas būtu tas interesantākais, bet es domāju, ka arī tas drīzumā tiks atklāts. Bet jautājums ir vēl pavisam cits. Ir viens ļoti, ļoti liels bet, kāpēc atbildīgā amatpersona, kurai vajadzēja informēt ministri par šādu iepirkumu esamību un rezultātiem to neizdarīja. Izskatās, ka tas darīts ar nodomu, tā teikt varbūt, ka neviens arī nepamanīs parakstot līgumu ar uzvarējušo firmu pēdējā darba dienā pirms Ziemassvētkiem. Jautājums, vai uz tādu amatpersonu var paļauties un vai tāda amatpersona vispār var atrasties valsts pārvaldē. Tas ir uzticības jautājums. Nedaudz par pašu līgumu. Tas jau parādījies ir presē un ļoti daudz secinājumu. Man ir tikai daži. Līguma iespējamā summa, kā jūs zinat, ir 330 miljoni bez PVN 5 gados. Pēc Mūrnieca kundes teiktā publiski izteiktā izriet, ka šāda summa vispār budžetā nav paredzēta. Tad loģiski rodas jautājums, vai pieteikumā iepirkuma komisijai vispār bija norādīta šāda summa, un ja nebija, tad kāpēc? Bija presē parādās, ka tie bija 8 miljoni. Līgumu pirms parakstīšanas vienmēr vizē iesaistīto un atbildīgo amatpersonu puses. No ministrijas puses to parasti vizē finansists. Rodas loģisks jautājums, vai finansists to ir vizējis, un ja ir vizējis, vai viņš neredzēja, ka budžetā šāda summa vispār nav paredzēta? Nu, manā praksē pašvaldībām nekad finansists neuzliktu parakstu, ja budžetā nebūtu šāda summa vispār ielikta. Tad ir atkal jautājums par kontrolas mehānismu, vai vispār ministrijā ir iekšējās kontrolas sistēma un mehānisms. Mēs nevaram katram izsakot līdzi, tā teica valsts sekretārs. Stāstīja mēdijiem, ka neko nezinot par šādu līgumu, bet tad atkal rodas virkne jautājumu. Iepirkumu taču kāds plānoja, izdomāja, cik liela būs vajadzība, kas būs atbildīgie, kas un kā veiks, un bez tam iepirkums jau gadu gāja. Dienas kārtībā, vai tad ministrs un atbildīgās amatpersonas nesekoja līdzi iepirkumu gaitai? Par politiku atbildīgā iestāde un neko nezin par vienu no lielākajiem iepirkumiem, pie kam šādu līgumu arī vizē, vai nu valsts sekretārs, vai ja viņš tiešām nevēlas, vai izdomā tieši tajā brīdī komandējumu vai ko citu, tad noteikti valsts sekretārs vai valsts sekretāra vietnieks. Gadījumos, ja pašu līgumu paraksta vai nu ministrs vai kā dotajā gadījumā sešas iestādes. Kolēģi, tas viss ļoti grauj uzticību valdībai, deputātiem un valsts varai kā tādai. Ja jūs skatāties pēc datiem, tad uzticība parlamentam ir viena no zemākajām. Korupcijas skandāli un problēmas Latvijā ar šo iepirkumu uzņēmumu vēl nebijušas apgriezienas. Mēs jau tāpat pēc starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International korupcijas uztveres indeksā esam vien 15. Vietā. 59 punkti no 100, kas ir ievērojams zemāks nekā virkne citu Eiropas Savienības valstu, un, protams, mūs kā vienmēr apsteidz Igaunija un Lietuva. Jūs uzdosiet jautājumu, kāds tam iemesls? Atbilde nav viena, bet gan vesels pasākumu kopums, kas būtu jādara. Viens no nopietnākiem korupcijas riskiem ir tieši valsts iepirkumos, kur, lai arī ir it kā neatkarīgi izveidota komisija, tomēr vēl aizvien redzam, ka iepirkuma procedūrās parādās dīvaini neizskaidrojumi kritēriji, kas vai nu norāda uz iepirkuma komisijas nekompetenci vai gluži otrādi, iestrādāt apzināti par labu kādam uzņēmējam. Tāpat pastāv liels risks gan no vadības puses, gan no politiķu puses ietekmēt iepirkuma procesu. Attieksme pret korupciju Latvijā pēc Latvijas fakti veiktās aptaujas, maigi sakot, nav iepriecinoša. Lielākā daļa rādītāju pēc 2022. Gada datiem ir pasliktinājusies. Daži citāti – pētījuma dalībnieki, kur piedalījās publiskajos iepirkumos valsts vai pašvaldību iestādē, šogad biežāk nekā iepriekš pauda bažas par atlases procedūras godīgumu, pieļaujot koruptīvas darbības no konkurentu puses. Viedokli, ka korupcija ietekmēja uzņēmuma izredzes uzvarēt iepirkuma procedūrā, pārstāvēja 16%, plus 4% salīdzinājumā ar 2021. Gadu. Iepirkuma procedūras atlases kritēriji bija pielāgoti vienam konkrētam uzņēmumam, minēja 36% respondentu, kuru uzņēmumu pēdējo divu gadu laikā ir piedalījušies publiskajos iepirkuma procedūrās. Saskaņā ar uzņēmuma aptaujas rezultātiem pazīšanās dāvanas vai neformāli maksājumi visbiežāk izmantot kārtojot šādus jautājumus piedalīšanās valsts vai pašvaldību publiskajos iepirkumos, neoficiāli izmantojuši 20%. Salīdzinot ar 21. Gadu, pieaugums ir 11% punkti. Kolēģi, ir pienācis laiks mums visiem kopā, beidzot kaut ko radikāli mainīt, domāt par to, kā stiprināt šo iekšējo valsts kontrolas sistēmu, lai šādu darījumu atkārtošanās nebūtu iespējama. Varbūt ļoti vienkārši izņemt ārā no ministrijām lielo iepirkumu veikšanas funkciju, tā vietā izveidot valsts nozīmes iepirkumu komisiju, kura būtu absolūti neatkarīga savu lēmumu pieņemšanā un pēc ministriju pasūtījumu veiktu visus lielos iepirkumus. Tā rezultātā zustu pilnīgi iespēja politiski vai kā citādi ietekmēt komisijas darbu, veidotos labā praksa un pieredze lielu apjomīgu iepirkumu veikšanā. Pārējos iepirkumus varētu veikt elektroniski, caur elektronisko iepirkumu sistēmu. Kolēģi, viss ir mūsu rokās. Paldies!
Vārds debatēs Saeimas deputātei Skaidrītei Ābramai.
Labrīt, priekšstādāja kungs. Kolēģis, kolēģi, nesaprotami sadārdzināti publiski iepirkumi valsts iestādēs un amatpersonu bezatbildību. Tas ir temats, par ko es jums varētu stāstīt dienām ilgi. Un, diemžēl, man tas ir jāstāsti arī īpaši attiecībā uz aizsardzības ministriju, jo savā profesionālajā pieredzē esmu saskārusies ar ļoti daudziem nesaprotamiem gadījumiem. Atgādināšu vienu ļoti interesantu notikumu, varbūt jūs vēl atceraties, tam ir kaut kāda 6-7 gadus sena vēsture. Aizsardzības ministrija bija nopirkusi sapieru lāpstiņas. Un no preses mēs uzzinājām, ka tās sapieru lāpstiņas saplīsa jau pirmajās 5 minūtēs, un zemessargiem nācās laikam ar rokām rakt, puse saplīsa. Presa arī atklāja, ka tās lāpstiņas bija pirktas kaut kur pa 3,50, tas bija Ķīnas ražojums, tātad lētais ražojums, Un toreiz es neatceros, kas bija aizsardzības ministrs un kas bija tam Vamoik, tas valsts aizsardzības militāro objektu iepirkumu centrs vadītājs. Un toreiz viņi tā stāstīja, jā, nu tas ir tāds brāķis, gadījies mums piegādāti brāķi, un pēc tam viņi atrada citu piegādātāju, kas Fiskars, kas ir dārgs produkts, nopirkt pa 35 eiro centiem. Tātad 3 eiro pret 35 eiro centiem. Tika solīts, kā vainīgās amatpersonas tiks atrastas, sauktas pie atbildības. Par to mēs vairs neko neredzējām, presa neatspoguļo un arī aizsardzības ministrija, kā valsts iestāde neuzskatīja pa vajadzīgi informēt, kas tad ir noticis. Bet nu, turpinu savu stāstu no savas pieredzes, piedodiet, ka es esmu visu laiku spiest atsaukties, bet nu, tā pieredze tiešām attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem man brīžiem liekas vienkārši šausminoši bagātīgi. Un tad mēs aicinājām aizsardzības ministrijas pārstāvis, protams, valsts sekretāru kā augstāko amatpersonu un šo te Vamoiku vadību uz konkurences padomu uz nopietnām pārunām. Ieradās ļoti kupls bariņš, tātad pārstāvi ar uzplečiem, valsts sekretārs, un mēs teicām, jūsu iestādē jau kādus 10 gadus mēs novērojam ļoti aizdomīgas lietas attiecībās uz publiskajiem iepirkumiem. Ir bijušas arī vairākas aizliegtu vienošanos izmeklēšanas, un vienā bija atklāts kartels attiecībās kaut kādiem nekustamiem īpašumiem. Bet pārsvarā visas tās ierosinātās lietas beidzās ar to, ka tur bija publisko iepirkumu problemātika. Vai nu bija kaut kāda specifikācija uzrakstīta, ka nakts tēmekļi bija iepērkam tikai no konkrētas firmas, vai ugunsdzēsēja mašīnas piegādē uzvarēja kaut kāds viens konkrēts piegādājums, var arī šis gadījums sapīra lāpstiņām. Mums nebija nekādu panti, ko piemērot, bet pateikt, jums katru gadu jau toreiz pirms tiem gadiem palielinās finansējums. Jūs aizsadzaties ar to, ka tas ir valsts drošības jautājums, ka tie specifiski iepirkumi vai tās sapīra lāpstiņas var arī tagad pārtika, ka tam visam ir pāri noslēpumainības plīvurs. Ja, un tur ir ļoti grūti to informāciju saprast un atrast. Toreiz viss šī te kompānija, es domāju, tur bija nu, noteikti kaut kur tuvu 8 cilvēkiem, ieskaitot valsts sekretāru, klausījās, valsts sekretārs tā kā no malas klausījās ļaudams Vamoikam tā aktīvāk iesaistīties diskusijās, tā kā uz mani tas neatiec, tas ir iepirkumu atbildība, viss noklausījās, pamāja galvam, jā, mēs sapratām, cik svarīgi nodrošināt piegādātāju konkurenci, mēs saprotam, cik svarīgi ir iepirkt preces pa adekvātām cenām, veidzot arī tirgu izpēt, cik tās preces reāli maksā, un aizgāja projām. Pēc tam vēl bija arī izglītojuši semināri, ko konkurences padomu vienmēr ir piedāvājis valsts iestādēm, mēģinot stiprināt ar viņu izpratni, kā veidot publiskos iepirkumus. Nu, un tā tas notika, jā, šķiet, ka visi tika izglītoti, visi saprat, kur ir problēma, ka kaut kas ir mainījies. Un tagad atkal mēs esam nonākuši pie tā paša, pagājušā gada, tātad šis iepirkums, kur es arī tā lasu vadību, saka, tie ir 200 iepirkumi pa gadu, mēs to nevaram visam izsekot, jā, arī toreiz atceros, teica, ka 450 vai cik tur lielie un mazie iepirkumi, kam visiem nevar izsekot. Bet kas tajā iestādē tad ir mainījies? Man ir jautājums. Tie, kas tur strādā, jo valsts sekretārs strādā joprojām tas, kas piedalījās tajās sarunās. Es nezinu, kas tur ar to Vamoiku noticis vai tur ir reformēts, bet klausoties to, ka tātad valsts iestāde atnāk notēlo teātri, jā, mēs darīsim kaut ko, bet nekas nemainās. Un manuprāt, šeit tāda tiešām jautājums, kāda ir amatpersona atbildība vai bezatbildība. Jo tas nozīmē, ka amatpersonas, ka pēc tam iziet to teātri, jā, viņi tur apmeklē seminārus, viņi pasaka, jā, mēs visi sapratām, bet nekas nemainās iestādē, kas turklāt ir aizsardzības ministrijā nenormāli lielu budžetu, kas attiecas salīdzinājumā visām mūsu valsts pārvaldes iestādēm. Es domāju, ka šobrīd jāsaka tā, ka šis budžeta izlietojums ir ārkārtīgi apdraudēts, jo tas ir vienīgais gadījums, kas tagad pēdējā laikā ir atklājis pateicot žurnālistiem. Un droši vien, ja žurnālis sāk skatīties pagājušajā gadā tos 200 iepirkumus atklātos ne tas vien. Līdz ar to es domāju, ka šeit nevajag stāstīt, ja, ka tagad izvērtējis iestādi iekšēnē, manuprāt, iestādi iekšēnē nespēja neko izvērtēt. Un, protams, ka šeit ir darbs tiesības sargājušām iestādēm un saprast, kas un kā notiek, bet man ir milzīgs pārsteigums, ka iestādes, tātad augstākā vadība un arī politiskā vadība stājoties amatā, kad noliek priekšā 220 miljonu eiro vērto dokumentu, tik viegli uzliek savu parakstu, nepārbaudot, nepajautājot, kas tas ir, kā ir noticis iepirkums. Tas liecina vainu par neprofesionalitāti, tieši vadības neprofesionalitāti, iespējams cilvēks no saskāries ar kaut kādu finanšu risku vadību, bet tā situācija, protams, nav pieļaujama tāda. Tāpēc es aicinu Murnietis kundze pievērst uzmanību, kas notiek jūsu ministrijā.
Māris debatēs Saeimas deputātam Vilim Kristapānam.
Godājumais priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Man liekas, to jautājumu ir stipri vairāk nekā atbilži jau sen. Varbūt kāds pamanīja trauksmes celai tādu rūlīti video, kas tika publicēts vēl oktobrī, novembris, decembris, janvārs, februārs, 5 mēneši. Klusums varbūt, kad aizsardzības ministra atnāks un pastāstīs, varbūt tiešām mums tās patronas jau ražo, un ražo kvalitatīvākas un lētākas nekā vispasaules vācu patronu ražotāju firmas, varbūt, kad tiešām tas trauksmes cēlājs ir kļūdījies. Mēs atceramies pavidēja ziņās kādreiz par nakts redzamības tēmekļiem, kuri it kā bija pazuduši. Protams, kad kara laikā zoga visur, atcerieties Ukrainā, pirms dažiem mēnešiem bija skandāls tieši par to pašu, par armijas apgādi ar pārtiku. Tur veseli virkni amatpersonu tika atlaist, varbūt pat apsūdzēti. Es ar šausmām domāju par obligāto iesaukumu, kuru mēs te tā varonīgi visi atbalstam. Ja valsts sekretārs saka, ka nevar katram iepirkumam izsekot, tad tiešām ar šausmām jādomā, kādi iepirkumi būs kazarmu būvniecībā, jaunie saucamu apģērbu iepirkumos un tā tālāk. Un vispār, kāpēc vajadzīgs valsts sekretārs, ja viņš nekam nevar izsekot? Nu, tad lai paliek tikai ministrs un paliek tur tā iepirkuma komisija. Tāpat leģendas klīst par Covid iepirkumiem. Leģendas klīst. Parunājiet ar cilvēkiem, kas ir biznesā, kas vien daļa gāja caur aizsardzības ministriju. Un, protams, ka mēs uzskatām, kad ministram ir jāatbild un būs jāatbild, un manuprāt, te prasās pēc nopietnas izmeklēšanas komisijas, parlamentārās izmeklēšanas komisijas, un paskatīties vajadzētu diezgan tālu atpakaļ, nevis tieši konkrēti uz šo līgumu. Paldies.
Partijas Saeimas deputātiem Viktorijai Plieškānai.
Godājumie kolēgi. Man ir 15 minūtes, es gribēšu jums paskaidrot sekojošo, ja, par tiem signāliem, ko mēs dodam sabiedrībai, ko iepriekš teica ministrs kundze, ja, bet šoreiz tiešām sabiedrība seko līdz, un tikko Kristapāna kungs norāva no lūpām, ka mums priekšā ir obligātā dienesta iepirkumi, un kādi signāli saņem sabiedrība, mātes, un es kā māte saņēmu no šitās aizsardzības ministrijas, kādi iepirkumi būs, kā būs nodrošināti bērni ar visu nepieciešamo, kas viņiem būs vajadzīgs startējot šajā pasākumā. Ja? Un mums jāseko līdz. Ja? Ja mēs skatāmies, kas bija agrāk, es gribu jums arī atgādināt par iepirkumiem 16. Gadā, kāds skandāls bija ar to tehniku iepirkumiem. Un Nacionālās apvienības toreiz deputāts Krēsliņš toreiz pieprasīja no ministra Tāmes, kā un ko, kā pirka, ko pirka šoreiz, ko jūs pieprasīsiet. Pagaidām sabiedriskajā telpā nekas nav dzirdams, ko jūs pieprasat no savas ministras. Bet skandāls ir liels, jā? Ja? Gribu atgādināt vēl par kādiem amunīcijas nozagšana, pazušana no noliktavām. Kāpēc nepieprasat, kas notika? Arī skandāls. Kas notiek aizsardzības ministrijā? Tālāk, vēl kas mums ir. Vai jūs zinat, kas notiek pie robežā un vispār kā strādā robežsardzē? Kas notiek ar robežsardzes suņiem? Kas notiek? Suņi netiek baroti tagad. Budžetā cik līdzekļu ir paredzēts robežsardzes suņu barībai? Arī skandāls. Ar kādu tehniku pārvietojas robežsardze? Kādi kvadracikli bija nopirkti? Jūs zināt, pa ceļiem tikai var braukt, bet pa mežiem un par purviem ne, un stāv tagad. Neviens neremontē viņus. Tas ir arī skandāls. Bet jums es saku, šeit kaut kas jādara. Tā, kas notiek ar to lodes iepirkumiem, arī skandāls sabiedrībā. Pa kādai cenai tiek pirktas? 2 reizes dargāks nekā tirgu pārstāv. Pagaidām paldies.
Pats Latvijas Republikas aizsardzības ministrei Ināre Mūrniecei.
laikus.
Tātad vai kolēģi neiebilst, ka tiek apvienot abu debašu laiku vienā? Kolēģi nav iebildumu, un es, kundze, jums ir 20 minūtes.
Augsta godātais saimnes priekšsādātāji, cienījumās deputātes, godātie deputāti, man būtu iespēja šeit runāt stundu. Es neizmantošu visas parlamenta kārtības rullī esošās tiesības un jūsu laiku aizkavēšu ievērojami mazāk. Jo esmu skaidrojusi sabiedrībai visas detaļas, kas ir saistītas ar iepirkumu, esmu sarīkojusi gan preses konferenci, gan sniegusi atbildes parlamentāriešiem. Publiskās atbildīgajā parlamenta komisijā, gan darījusi visu, lai celtu gaismā ar šo iepirkumu saistītās nebūšanas. Es saprotu jūsu interesi, un mana interese par šo iepirkumu ir ļoti līdzīga. 4 dienas pagāja kopš biju stājusies aizsardzības ministra samatā, kad tika pabeigta līguma noslēgšana saistībā par šo iepirkumu. Ja šo 4 dienu laikā būtu uzzinājusi informāciju par to, kas tur notika, iespējams, tad varētu izvērtēt, ko ar šo lietu darīt. Diemžēl tā nenotika. Ābramas kundze, ja jūs redzējāt šo iepirkumu, kas bija ievietots internetā, tad jūs droši vien redzējāt, ka ne ministre, ne valsts sekretārs šo iepirkumu nav parakstījis, šo līgumu nav parakstījis. Jūs to redzējāt, un es aicinu tomēr šajās parlamenta debatēs pieturēties pie faktiem, nevis pie to interpretācijas. Godātie kolēģi, diemžēl šī situācija visa iesākās iepriekšējā ministra laikā, kad aizsardzības ministriju vadīja cits politiskais spēks. Un tagad pie faktiem. Darbs pie šie iepirkuma tika uzsākts 2020. gada decembrī un noslēdzās 2022. gada 22. novembrī ar iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma uzvarētāju uzņēmumu, kuram, kā to ir parādījusi mana iniciētā sākotnējā pārbaude, bija pieredze ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā, bet faktiski nebija pieredzes loģistikas pakalpojuma nodrošināšanā, jo iepirkuma procedūras laikā nesaprotami, tika veiktas izmaiņas pretendentu kvalifikācijas prasībām. Šo iepirkumu organizēja un iepirkuma komisiju izveidoja nevis ministrija, bet Valsts aizsardzības un loģistikas iepirkumu centrs Valits. Arī līguma noslēgšana un iepirkuma uzvarētāja paziņošana notika iepriekšējā ministra darbības laikā. Pakalpojumu saņēmēji ir 8 Nacionālo bruņoto spēku iestādes. Arī līgumu parakstīja 8 amatpersonas, kas katra pārstāvēja atsevišķu Nacionālo bruņoto spēku iestādi un kur katra amatpersona atbild par attiecīgās iestādes budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti konkrētajam pakalpojumam, kas iepirkts. Pēc tam, kad publiskajā telpā mēdīju pārstāvji vērsa uzmanību uz iespējamajiem riskiem saistībā ar šo iepirkumu, es nekavējoties uzdevu sākt veikt pārbaudi par šo Valsts aizsardzības un loģistikas centra veikto iepirkumu. Jā, kolēģi, es saprotu, ka jums ir daudz jautājumu, tādi radās arī man. Tieši tāpēc šī pārbaude arī tika uzsākta. Un pārbaudē tika uzdots noskaidrot, vai iepirkuma rezultāts atbilst iepirkuma mērķim, vai pretendenti spējuši apliecināt savu atbilstību iepirkuma prasībām un citus šī iepirkuma tiesiskos aspektus. Kā jau esmu arī publiski informējusi, aizsardzības ministrijas veiktās sākotnējās pārbaudes rezultāti, diemžēl apstiprināja aizdomas par iespējamajiem pārkāpumiem šī iepirkuma veikšanā. Pirmkārt, iepērkot loģistikas pakalpojumu un ļoti būtisku loģistikas pakalpojumu, tas nozīmē visas armijas apgādi ar pārtikas produktiem, tika vērtēta nevis pretendentu pieredze loģistikas transporta un noliktavu pieejamībā un pieredze šajā jomā, nu, bet ne skāpēc pieredze ēdināšanas jomā. Kā to izskaidrot? Labs jautājums. Ceru, ka palīdzēs uz to atbildes rast ne tikai nākamā pārbaude, dienesta pārbaude, kas ir jau daudz nopietnāka, bet arī tiesību sargājošās iestādes, kas pie šī jautājuma strādā un visu vērtē. Tāpat netika noteiktas prasības attiecībā uz minimālo transporta un noliktavu apjomu, kā arī netika noteikts minimālais apgrozījuma apjoms uzņēmējam iepriekšējos 3 gados. Kliedzošākais pārkāpums, kas tika konstatēts sākotnējā pārbaudē un par kuru arī esmu jau publiski informējusi, saistīts ar šī iepirkuma plānoto līguma summu, respektīvi 220 miljoniem eiro, kas potenciāli var pāraukt 330. Nu kādā veidā no sākotnējiem 8 miljoniem eiro varēja nokļūt pie šīm summām? Es domāju, tas ir jautājums, nu, ne tikai iekšējai pārbaudēji, bet te jau ļoti nopietni būtu jāstrādā tiesību sargājošajām iestādēm. Vēlos piebilst, ka arī iepirkuma komisija nepārliecinājās, vai konkursa uzvarētājiem ir skaidrs plāns, kā tas nodrošinās attiecīgo loģistikas pakalpojumu. Un tas ir īpaši būtiski, ņemot vērā apstākli, ka līgums paredz sniegt šos pakalpojumus arī kara vai krīzes apstākļos. Un tālākās dienesta pārbaudes laikā arī jānoskaidro, cik lielā mērā Nacionālo bruņoto spēku kara laika apgāde ar pārtiku, ir apspriesta un plānota šī iepirkuma sakarā gan pašos bruņotajos spēkos, gan pēc tam arī iepirkuma komisijā. Nu, kolēģi, ja tiek plānota bruņoto spēku apgāde ar pārtiku, un to grib uzticēt vienam pretendentam arī krīzes vai kara apstākļos, tad bruņotajiem spēkiem būtu jādomā par sistēmu un par prasībām, par konkrētām drošības prasībām tajā skaitā, arī pretendentiem, kas piedalās konkursā uz šādu iepirkumu. Un līdz ar to man nav skaidrs un gribu saņemt atbildes, tāpat kā jūs visi, kāpēc iepirkumu komisija ir vadījusies pēc publiskā iepirkuma likuma, nevis aizsardzības un drošības jomas likuma, kas paredz komersanta drošības pārbaudi, kas šajā gadījumā ir kritiski svarīga. Godātie deputāti, nu jā, šajās dienās izskan aicinājums man uzņemties politisko atbildību par šajā iepirkumā pieļautajiem pārkāpumiem. Bet šis iepirkums un gatavošanās šim iepirkumam ir notikusi iepriekšējā ministra darbības laikā. Es uzskatu, ka katra amatpersona ir atbildīga par saviem pieņemtajiem lēmumiem, par savām veiktajām vai neveiktajām rīcībām. Un tikai tad, ja prasīsim atbildību no lēmumu pieņēmējiem, mēs varam samazināt risku, ka turpmāk šādi lēmumi tiktu pieņemti. Es vēlreiz gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka nevienai amatpersonai, kas nepārstāv iepirkuma komisiju, nav tiesības iejaukties iepirkuma komisijas darbā, kad tā ir izveidota, un ietekmēt tās komisijas locekļu lēmumus, kad šī komisija jau strādā. Iepirkuma komisija ir neatkarīga, un tai ir jābūt neatkarīgai. Tās locekļi par savu darbību un lēmumiem ir atbildīgi likuma priekšā. Tāpēc vēlreiz, lai izslēgtu un dažādus subjektīvus vērtējumus par to, kas ir vai nav noticis, pēc sākotnējās pārbaudes rezultātiem ir uzsākta dienesta pārbaude, kurā tiek veikta visu iepirkumā iesaistīto amatpersonu atbildība. Tiks noskaidrots, kurš pieņēma lēmumu samazināt prasības iepirkuma procesa gaitā, iepretim sākotnēji uzstādītajām, ļaujot kvalificēties vienam pretendentam, kuram nav šāda mēroga iepirkumam pašsaprotamas pieredzes un nav materiāla tehniskā nodrošinājuma. Tāpat tiks noskaidrots, kuras amatpersonas veica aprēķinus par tāda apmēra iepirkuma maksimālās līgumsummas noteikšanu un to pamatojumu. Ne tikai es, bet visa sabiedrība sagaida atbildi uz jautājumu, arī kuras ne tikai Valits, respektīvi šī iepirkuma centra, bet arī Nacionālo bruņoto spēku amatpersonas un uz kādiem nosacījumiem balstīja vajadzība noteikt iepirkuma summu, kāda nav plānota aizsardzības budžetā. Šīs naudas budžetā nav, tādas summas budžetā nav, jo sākotnēji bija lūgums no Nacionālo bruņoto spēku puses veikt iepirkumu par 8 miljoniem eiro. Kā šī summa ir pieaugusi līdz 220 un 330 iepirkuma veikšanas laikā, un cik es šobrīd saprotu, pašās pēdējās dienās, nu, tur būtu vieta kārtīgai tiesību sargājošo iestāžu veiktajai izmeklēšanai. Gribu uzsvērt vēl to, ka jau sākotnēji aizsardzības ministrija, ņemot vērā dažādas dīvainības, pie kurām detalizētāk šobrīd nepakavēšos, tika nosūtījusi informāciju par šo iepirkumu korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām. Arī sākotnējās pārbaudes rezultāti, kurus es saņēmu, man likās vērā ņemami, un arī tie ir nosūtīti gan korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām, gan prokuratūrai, gan citām tiesību sargājošajām iestādēm. Es ļoti ceru, ka arī šīs tiesību sargājošās iestādes savu darbu dara, un ka mēs rezultātus varam sagaidīt iespējami drīz. Godātie kolēģi, es nebaidos no atbildības, bet es vēlos atbildēt par to, ko es esmu vai neesmu darījusi, nevis uzņemties atbildību par kāda cita ministra laikā pieņemtiem lēmumiem, vēl jo vairāk tāpēc, ka iepirkuma komisijā ir deleģēts ministra politiskā biroja pārstāvis. Par to varētu runāt, bet es domāju, ka tas ir pietiekami daļrunīgs fakts, kas daudz ko liecina par to, kā ir darbojusies šī iepirkuma komisija. Bet pārbaude, es domāju, ka norādīs konkrētu amatpersonu tiešo atbildību un būs iespējams arī pieprasīt cita veida atbildību tiesību sargājošajām iestādēm. Paldies, godātie kolēģi, par uzmanību. Es ceru, ka atbildes uz visiem jautājumiem, kuri ir jums un tāpat man, radušie šī iepirkuma sakarā, mēs varēsim saņemt iespējami drīz. Un jāpatiesi, ir saņemts arī tiesību aizsardzības iestāžu lūgums, nepubliskot detalizētu informāciju šī iepirkuma sakarā. Līdz ar to es ceru un varu spriest un paļaujos, ka tiesību sargājošās iestādes dara savu darbu un atbildība par to, kas ir noticis, tiks pieprasīta. Paldies.
Debats slēdzu. Vai pieprasījuma komisijas vārdā ziņotājs vēlas ko piebilst, Kirštēnt kungs? Vai jūs vēlaties ko piebilst? Nevēlaties piebilst. Tātad, kolēģi, mēs pirmo reizi šajā 14. Saimā balsojam par pieprasījumu, tāpēc man jums būtu nedaudz jāizskaidro balsošanas kārtība, jo tā atšķiras no mūsu ierastajiem balsojumiem par mandātu ētikas un iesnieguma komisijas virzītajiem lēmumiem. Tātad es aicināšu balsot par deputātu iesniegto pieprasījumu, līdz ar to tie, kas ir iesniedzēji, ja viņi vēlas atbalstīt, ir jābalso par, savukārt tie, kas nevēlas atbalstīt attiecīgo pieprasījumu, balso pret. Tātad, kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kristapa Krištapāna, Lindas Liepiņas, Viļa Krištapāna, Ramāns Petrāvičs, Oļega Būrova, Edmunda Zivtiņa, Mārča, Jencīša, Ričarda Šlesera, Aleksēja Roslikovas, Etlans Čūkovas iesniegto pieprasījumu par loģistikas pakalpojuma par pārtikas piegādi NBS vajadzībām līgumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 49 pieprasījums ir noraidīts. Nākamais darba kārtībā mums ir jautājums sadaļā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Tātad lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu aizsardzības ministrei Inārai Mūrniecei. Vai Šleser kungs jūs runāsiet iesniedzēju vārdā? Tātad atklājam debats iesniedzēju vārdā. Saimnes deputāts Ainārs Šlesers. Atgādina, ka iesniedzējiem dota uzstāšanās laiks attiecīgi ir viena stunda un pārējiem debatēs 15 minūtes un otro daļu 5.
Godājumais priekšsādātāji, godājumie kolēģi deputāti, godājumā Latvijas tauta. Tas, ko es šodien dzirdēju, tas, ko teica aizsardzības ministre Mūrniece, ir šokējoši. Šodien no rīta, braucot uz šo ārkārtas plenārsēdi, kurā ir paredzēts balsot par neusticību aizsardzības ministre Mūrniecē, es noklausījos arī rīta interviju Latvijas televīzijā ar premjerministru Kariņu. Un es teikšu tā, ka godājumā Latvijas televīzija, es esmu šokēts par to, kā jūs realizējat tos pienākumus, kurus jums ir uzticējis tauta. Jo Latvijas televīzija nav privātā premjera televīzija, tā nav televīzija, kuras uzdevums ir piesekt visu to, kas notiek valstī. Neviens jautājums šodien netika uzdots premjeram, par aizsardzības ministras demisiju. Neviens. Intervija bija ļoti gara, neviens netika uzdots. Tika teiks, ka viņš brauks uz Poliju, bet par to, ka iespējams būtu jāatkāpjas aizsardzības ministrei, Latvijas televīzija jau šodien neuzdod. Tas tikai parāda, cik korumpēta Latvijas televīzija, iespējams tie visi trīzvaigžņu ordeņi izdalītie reāli parāda, kādā veidā jārealizē Latvijas televīzijas ikdienas darbs. Tagad par būtību. Būtība ir tāda, ka aizsardzības ministrijā notiek noziegumi. Aizsardzības ministrija tiek izzakta. Tas, ko mēs dzirdam, kad ministrs nav lietas kursā, kā tiek noslēgta līguma par 220 miljoniem. Godājumā ministras kundze, par ko mēs te runājam? Kādā valstī mēs dzīvojam? Kurš pieņem lēmumus par 220 miljonu līgumiem vai par 330 miljonu līgumiem, kā tas jau ir tagad izskanējis, ka izrādās, ka varot arī pagarināt, palielināt šīs summas. Tas, ko šodien mēs redzam, kad iepriekš, lai apgādātu ar pārtiku bruņoto spēku karavīru, ikdienā bija paredzēta 8 eiro. Nu, izklausās tāda saprotama summa, kura attiecīgi varētu tikt izmantot, ja tiek pabaroti ļoti daudzi karavīri. Tagad izrādās būs 50 eiro. Kā var būt tāda summas izmaiņa? Mēs runājam par to, ka nepietiek šodien naudas līdzekļi skolotājiem, mediķiem, bet redziet, pēkšņi palielinās summa no 8 līdz 50 eiro vienam karavīram, godējumie kolēģi. Tagad jautājums ir par to, kurš tad vada aizsardzības ministriju. Kur ir tie cilvēki, kas pieņem šos lēmumus? Jo ko mēs esam redzējuši un dzirdējuši pēdējo dienu laikā vai nedēļu laikā? Premjers saka, ka neko nezinot. Neko nezinot, jo valdība nav lēmusi. Mūrnieks kundze saka, ka viņa neko nezinot, jo citi pieņem lēmumus šajā valstī. Tad rodas jautājums, a kurš tad pieņem šos lēmumus valstī par šādiem iepirkumiem? Vienā lietā Mūrnieca kundze ir taisnība. Mūrnieca kundze tiešām pati nav piedalījusies iepirkuma komisijā. Mūrnieca kundze pati nav parakstījusi iepirkuma līgumu, jo ministram tas nepienākas. Bet ministram ir politiskā atbildība uzraudzīt to, kas notiek ministrijā un ministrijā pakļaujošajās struktūrās. Tā pakļautība notiek caur konkrētām amatpersonām. Pirmkārt, tas ir valsts sekretārs, otrkārt, valsts sekretāra vietnieki. Un tad iet tālāk cilvēki, kas par kaut ko atbild. Un ir jāsaka, ka tas, ko šodien Linda Liepiņa teica no šīs tribīnes, es pieļauju, ka jūs līdz galam nesapratāt. Kurš tad īsti vadīja šo iepirkumu komisiju? Jūs sapratāt? Tātad iepirkumu komisijas sastāvu gribu nosaukt. Igors Marčenko. Pazīstat? Nepazīstat. Inga Akmeņkalna Avana. Pazīstat? Nepazīstat. Aija Admina. Pazīstat? Nepazīstat. Ot šie tie cilvēki, kas pieņēma lēmumu par 220 vai 330 miljonu iepirkumu. Un visbeidzot, komisiju vada Ēriks Ezeriņš. Un viņu pazīst Nacionālā apvienība. Jo Ēriks Ezeriņš ir jūsu biedrs, kurš ir ziedojis naudu partijai, kurš ir startējis vēlēšanās no Nacionālās apvienības saraksta. Un tas ir šoks, ko es uzzināju vakar, vēlu vakarā, tad, kad soc tīklos parādīja šī informācija. Līdz ar to aizsardzības ministrs teiktais, ka viņa neko nezina, ir meli, jo atbildīgais par šo iepirkumu bija partijas biedrs ar ilgadējo stāžu, kas vadīja šo komisiju, godājumais apvienotais saraksts. Jūs neesat bijuši iepriekšējā valdībā. Vai jūs šodien piesaksiet šo konkrēto zādzību, laupīšanu, kas ir notikusi mūsu valstī? Vai jūs turpināsiet būt kā ielāps Kariņa valdībā divi? Tā ir jūsu izšķiršana. Bet tā ir reālā situācija. Un tagad pa datumiem. Kad tad īsti notika šis iepirkums? Mūrnieca kundze, kad? Jūs neko nepaskaidrojat. Es jums paskaidrošu. Man ir priekšā dokuments. Tātad komisija atver piedāvājumu, kas ir iesniegta noteiktajā termiņā 22. gada 11. februārī 2011. Vēlēšanas ir notikušas 1. oktobrī. Jaunā Saeima mēs visi sākam strādāt 1. novembrī. Tātad runa ir par to, ka mēs, kā Saeima, sākām strādāt. Bet, protams, valdība jaunā netika apstiprināta tik ātri. Tā ir taisnība. Jā, godējumie kolēģi, jā. Tiešām, atvainojos, ar zāli sarunāties nevar. Bet, godīgi sakot, tad rodas jautājums. Nē, no šiem dokumentiem. Tātad jūs zinat, ka tas ir 22. gads. Redziet, atšifrējās. atšifrējās. Redziet, zinat jūs visu. Tātad jūs esat lasījuši šos dokumentus, godājamie kolēģi. Bet tagad par būtību. Tagad par būtību. Nomierināties. Man vēl 52 minūtes laika. Jā, un jūs nevarēsiet man aizvērt šodien mutu,
kā
jūs
gribējāt. Tas ir kungs, besarunēties, lūdzu, ar zālu.
Paldies, godējamais priekšsēdētāji. Tagad par lietas būtību. Ja jau tas ir 22. Gads, tad kā tad tā sanāca, kad šo līgumu parakstīja 20 attiecīgi... Ne, kas, ne, bet piedodiet. Tieši tā, 22. Gads, tieši tā, vēlēšanas notika 22. Gadā. Jā, bet runa par to, ka tas viss notika laikā, kad netika izveidota jaunā valdība. Bet ir viena lieta. Premjers bija Kariņš, godājamie kolēģi. Un skaidrs, ka šodien Kariņam ir jāuzņemās atbildība par to, kas notika Kariņa valdībā viens. Man gribētos, lai Judina kungs šodien būtu klāt un varētu nākt no šīs tribīnas un pateikt, kā viņš balsos, vai viņš tiešām, kas saka, mēģinās to visu piesekt. Bet stāsts ir ārkārtīgi vienkārši. Tas viss ir noticis tad, kad premjers bija Kariņš. Kas attiecās par Mūrnieces kundze, es nezinu, vai jūs zinājāt, vai jūs nezinājāt, vai jūs piemānījāt, vai jūs zem tankiem pameta. Visdrīzāk, ka tas tā bija. Visdrīzāk, ka jūs pameta zem tankiem un pat nepateica, kad atbildīgais par šo iepirkuma komisiju ir bijis jūsu partijas biedrs. Bet nevar būt tā, ka valstī nepazīstami cilvēki, kurus pat Saeimas deputāti nezin, pieņem lēmumus par 220 vai 330 miljonu iepirkumiem. Un vēl viena lieta. Bet ko ir darījis Garisons, valsts sekretārs šajā laikā, kurš nav mainījies? Garisons strādā aizsardzības ministrijā no 15. Gada. Jau 8. Gadu viņš ir valsts sekretārs. Tad jautājums ir tāds, kāpēc jūs neesat prasījusi viņa atstādināšanu? Šis fakts, tas, ka jūs esat pateikuši, ka kaut kādi mazie Gariņi ir vainīgi, kuri ir atstādināti, kāpēc nav atstādināts valsts sekretārs Garisons, kurš visu to orķestrēja un piesedza? Ja tā neesat jūs, tad viņa galva ir jākrīt jau šodien. Nevar būt tā, ka valsts sekretārs, kurš 8 gadus vada ministriju reāli, kas ir strādājis arī pie iepriekšējā ministra, patreiz turpina strādāt un vadīt ministriju. Un izskatās, ka tām Hollywoodas filmām, kuras mēs visi esam redzējuši, kādā veidā armijas aizsegā notiek pārvadājumi, kur tiek pārvadāts narkotikas, notiek dažādi noziegumi. Diemžēl šī problēma piemeklē arī Latviju. Šādi iepirkumi normālā valstī nevarētu notikt, ja viņus nepiesektu politiskā vadība. Jā, un starp citu vakar man bija tas gods satikt bijušo aizsardzības ministru Pabriku. Vakar vakarā, jā, es jums pastāstīšu, notika pieņemšana par godu Luksemburgas lielhercogam, kurā mani kā frakcijas vadītāju uzaicināja piedalīties. Man izdevās satikties ar Pabriku, kurš pienāca klāt, un es viņam pateicu pirmo lietu. Es saku, tev jābūt laimīgam, jo rītā mēs nelemsim par tavu atstādināšanu. Tevi atstādināja jau tauta. Un tad viņš teica, ja es būtu ministrs, tāds līgums nebūtu noslēgts. Tie ir viņa vārdi, kurus es šodien citēju. Tā kam man ticēt? Viņš saka, ka visi ir slikti nepareizi. Mūrnieks saka nepareizi. Kāpēc Garisons turpina strādāt? Godājumā Mūrnieks kundze. Un es teikšu tā, ka šodien šī ir tiešām izšķiršanās apvienotājiem sarakstam, kurā pusē jūs esat. Vai šī politiskā disciplīna ņems virsroku un jūs pieseksiet to, kas notiek aizsardzības ministrijā, jeb arī tomēr jūs piekritīsiet tam, ka tas, kas notiek aizsardzības ministrijā, tas reāli ir jau pārkāps visas sarkanās līnijas. Es domāju, ka princips ar šiem 3%, kur ļoti atklāti uzņēmums, kas ir uzvarējis iepirkumā, pasaka, mēs jau nebijām plānojuši piegādāt pārtiku. Mums bija apsolīti 3% no tā, ka mēs noslēgsim līgumus. Pie ir viņu vārdi Latvijas televīzijā, kas ir izskanējuši. Tā ir izpratne par šo konkursu. Skatāmies, kas piedalījās šajā konkursā vēl. Nezinu visus uzņēmumus, bet pēc nosaukuma Rēzeknes gaļas kombināts ražo gaļas izstrādājumus. Tas ir īsts kombināts, veikalos ir redzēta viņa izstrādājuma. Viņi tika diskvalificēti, jo viņi redziet, nav pietiekoši labi. Šajā iepirkumā piedalījās arī Latvijas tirgotāju savienība, kas bija apvienojusi ļoti daudz ražotājus, tos arī atšo, un uzvarojas neliels uzņēmums. Krievijā ir tāds, ka Piratjif ozera, a pie mums ir rojas kooperatīvs, kur ir visādas šīs saucamās vasarnītes atrodas, par ko raksta sociālajiem
mēdījiem. Štesergungs, sekundīti, krievu valodu nedrīkst lietot. Latvijas Republikas Saimā to nosaka satversme.
Kooperatīvs ezers Krievijā, mums ir rojas kooperatīvs, kā saka, vasarnītes, kam tur pieder tajā rojā, un roja izrādās tā centrālā vieta, kas tagad nodrošina iepirkumus mūsu valstī. Nu, apskatieties, kam ir vasarnītes rojā, kas tur dzīvo kopā, un kas pavada laiku, kas iet pirtīs un vēl kaut kur citur. Godājumie kolēģi, tā ir realitāte. Tātad šie uzņēmumi cienījumie, kur bija apvienojušies daudzi ražotāji, tika atšūti, un tiek izvēlēts neliels uzņēmums ar divām piekabēm, jeb diviem veciem busiņiem, kuri nodrošinās armijas apgādi. Un tagad parunāsim, kas ir armijas apgāde kara laikā, par ko iet runa Murnieces kundze. Jūs pati minējāt. Ja sākas karš Latvijā, armija ir tā, kas aizstāvēs Latvijas tautu. Noliktavu nav. Automašīnu nav ar ko piegādāt pārtiku. Ko tad viņi nodrošinās? Ko tam mēs varam ņemt no pliko nabaga uzņēmuma ar apgrozījumu 500 tūkstoši? Es saprastu tā, ja šeit sarakstā būtu visi lielākie uzņēmumi, kuriem ir noliktavas, kuriem ir automašīnu parki. Nu, doma ir tāda. Tiek sabombardēta viena noliktava, pārtiku pieved no otras noliktavas. Tiek sabombardēta otra noliktava, pārtiku pieved no trešās. A šeit vienkārši noliktavs nav vajadzīgas. Divi busiņi, vienam izdur riepu, otram, kā teikt, arī izdur riepu vai iebrauks kokā, viss apgādei beigusies. Godājumie kolēģi, kāpēc Garisons turpina strādāt šodien vēl joprojām? Tas nav vairs tikai jautājums jums, tas ir jautājums arī Kariņam. Jo, ja mēs skatāmies pa datumiem cienījamā Murnieces kundze, jūs jau nesākāt rīkoties pēc 20. vai 22. Decembra. Jūs sākāt rīkoties tikai tad, kad sākās kņada un visa šī ažiotāža soctīklos un mēdījos, kur sāk parādies informācija. Jūs neko nedarījāt. Tad jautājums ir tāds, vai nu jūs nekontrolējat, kas notiek satiks aizsardzības ministrijā, vai arī Garisons vienkārši jūs tiešām ir uzmetis. Viņš ir pārbraucis ceļa rulli, bet viņš joprojām strādā. Un šodien, principā, tā atbildība, kas jums ir jāuzņemās, tā nav kaut kāda atbildība, kur jūs personīgi tiešām esat atbildīgi. Jo jūs nevarat būt atbildīga par to, ka jūs neesat parakstījusi līgumu tiešā veidā. Tā nav krimināla atbildība, bet politiska atbildība, ka ministrijā bez ministra informēšanas tiek noslēgts tāds līgums, nebija jāsaskaņo, bet jums bija jāzina, kas pa līgumu, kas apgādās Latvijas armiju kara laikā un miera laikā. To, diemžēl, jūs nezinājāt. Un tas, ka jūs neesat atstādinājusi Garisonu kungu, tā ir tā, kā teikt, maksa, kuru jums būs jāmaksā, kāpēc mēs balsosim par jūsu demisiju. Bet es varu pateikt uzreiz, godājumie Saeimas deputāti, godājumais apvienotais saraksts, godājumā vienotība. Ja jūs šodien balsosiet pret Murnieces demisiju, tad jau tuvākajā laikā mēs inicēsim Saeimas ārkārtas sēdi par demisijas pieprasīšanu Kariņa valdībai. Jo Kariņš ir atbildīgs par to, kas notiek valstī. Kariņa valdība viens sāka šo līgumu organizēt, Kariņa valdība divi parakstīja. Un tā ir šodien mūsu pozīcija. Tā kā godējumie Kolēģi, es saprotu, ka būs karstas un plašas debates, bet koalīcijai šodien ir izšķiršanās. Un vislielākā izšķiršanās ir apvienotajam sarakstam. Tad, kad Pīlēna kungs nāca un uzrunāja sabiedrību pirms vēlēšanām, viņš teica, mēs nāksim, lai būtu pārmaiņas. Mēs nāksim, lai notiktu reformas valstī. Pagaidām mēs šīs reformas neredzam. Bet tas, ko mēs redzam to, ka notiek valsts izzakšana caur aizsardzības ministriju. Latvija pirmajā vietā partija ir balsojusi par to, un arī no šīs tribīnas esmu teicis, ka mēs atbalstam, ka aizsardzības ministrijas budžets ir jāpaliena līdz 3% no IKP. Šodien tas ir vitāli svarīgi. Bet mēs nebalsojām par to, ka šo budžetu var izlaupīt un izrīkoties tā, kā tas ir noticis. Mēs nebalsojam par to, ka sabiedrībai nezināmi cilvēki parakstīs līgumus par simtiem miljonu iepirkumiem pa labi, pa kreisi. Un es domāju, vēl viena lieta. Šī Saeima strādās nākamos vēl 3,5 gadus vismaz. Es domāju, ka šie skandāli, kuri šodien ir parādījušies saistībā ar šo iepirkumu, ka šo skandālu aizsardzības ministrijai daudz vairāk. Un es domāju, ka sabiedrība ir tiesības uzzināt, kādi ir bijuši iepirkumi aizsardzības ministrijā, jo visi ir bijuši noslapanoti, par slavenajām patronām, kuras it kā teikt, joprojām netiek nemaz piegādātas laicīgi, it kā tiek runāts, ka kaut kādi vietējie ražotāji ražo patronus, kā tad viņi ražos kara laikā, kā viņi nodrošinās, ja viņi reāli nodarbojas tikai ar kaut kādu patronu, kas saka, komplektēšanu šeit. Ir ļoti daudz jautājumu, tā kā godājumie kolēģi Saeimas deputāti. Es aicinu šodien balsot par ministras Mūrnieces demisiju. Viņai jāuzņemās politiskā atbildība, un kā jau es teicu, ja apvienotais saraksts, vienotība un nacionālā apvienība piesaks tagad to, kas notiek aizsardzības ministrijā, tad nākamais pieprasījums būs premjeram Kariņam. Paldies.
Vārds debatēs Saeimas deputātam Aleksejam Rostikovam.
Gustu godāt kolēģi, Smiltnē kungs. Goda vārds. Šodien mūsu frakcija jau vakar dienu apsprieda visu situāciju un pateikšu absolūti godīgi, absolūti atklāti. Mēs neuzskatām, ka... Kas lūdzu?
Rostīgo kungs, turpiniet uzstāties debatēs un lūdzu neveiciet patiešo sarunas ar zālē esošajiem. Piedodiet, bet jebkuram Saeimas deputātam tādas, diemžēl, ir paredzētas tiesības, ir tiesības veikt izsaucienus no zāles.
Jā.
Diemžēl,
augsti kolēģi, es turpināšu, paldies. Augsti godāti kolēģi, mūsu frakcija neuzskatā, ka Nacionāla apvienība un Mūrnieces kundze pilnīgi atbildīga par konkrētu iepirkumu. Nu, nē. Es neticu tam, ka Mūrnieces kundze ieņēmot šā amatu visu zinājusi pilnīgi un gāju šo visu pasākumu absolūti apzinoties, ko viņa dara. Es tam personīgi un mūsu frakcija tam neticu. Bet šeit ir vislielākais jautājums arī Nacionālajai apvienībai, vai ir vērts ļaut zaimot, pazemot jūsu spilgto un dīžu apvienību citas partijas dēļ. Jo šeit ir absolūti skaidrs, no kurienes ir iznācis iepriekšējais aizsardzības ministrijas vadītājs. Kurai partijai viņš ir bijis piederīgs vairākus gadus un kandidē Eiropas Savienības Eiropas vēlēšanas. Un kur viņš ir pārgājis pēc tam neko nenozīmē. Viņa sāknes ir zināmas absolūti visiem. Un šeit ir jautājums Nacionāla apvienība, nu cik un cik vienotība, cik konkrēti šī koalīcija jums ir vērtīga augsti godāta Nacionāla apvienība, lai jūs vienkārši piesēktu viņus. Tas nav absolūti normāli, ka mēs barojam bērnus Latvijā uz 2,40 eiro, bet karavīrus uz 50. Absolūti skaidrs, ka šeit nenoliedzami ir politiska atbildība Mūrnieces kundze, un šodien es izkāpu šeien tikai viena iemesla pēc. Politiska atbildība vai nu? Mēs tagad atbrīvosim visus cilvēkus, kas ir iesaistīti šai konkrētai iepirkumā, valsts sekretāri, iepirkumu vadītāji, juristi, visi absolūti cilvēki, kas strādā ministri un kuri jūs iegāzuši, absolūti atklāt to izdarījuši. Vai, nu, protams, būs politiska atbildība, kuras laikā jums nāksies uzņemties un atkāpties no ministra amata. Tas absolūti skaidrs. Un nevajag tagad koalīcija stāstīt mums opozīciju par to, ka neviens nezināja, ka no 8 miljoniem līgums ir pārtāpis pat 4 miljārdu. Jo mēs ļoti labi redzējam, kas notiek ar ministriem, kuri grib iztērēt vairāk, nekā viņam ir piešķirts. Nesenā video no ministru kabineta, kur veselības ministre ir dabūjusi pa galvu absolūti atklāt par to, ka viņi grib vairāk, nekā viņi ir piešķirts. Līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka iepriekšējā aizsardzības ministrijas vadība ir saskaņojusi neformāli konkrēti iepirkumu ar savu tiešu vadītāju. Vai pretējā gadījumā atkal parādās jautājums, nu kā? Ministrs var darboties neatkarīgi no premjerministra? Šaubos. Tie cilvēki, kas atrodas zem aizsardzības ministra, spēja organizēt iepirkumu nesaskaņojot ar ministru? Nu arī šaubos. Šajā konkrētajā situācijā mēs parādām kādu signālu mūsu sadarbības partneriem Amerikas Savienotām valstīm vai NATO aliansam. Nu kādu? Mums ir apvienotais sāraks, kurš ir atnācis kā vislielāki transformatori. Nu jūs transformējat super, malači. Es ceru, ka iznāks Tavara kungs un paskaidros mums, kā mums pieņem šo situāciju, kad mēs cerējam, ka apvienotais sāraks būs tas drošinātais, kas neļaus jaunai koalīcijai nebūt ne pa kreisi, ne pa labi, bet strādāt konkrēta valsts labā. Un tas drošinātājs ir izsists, viņš nestrādā. Viņš uz dotu momentu ir pilnīgi neutralizēts. Mums šajā konkrētā koalīcija ir divi upuri. Nacionālā apvienība, jo viņu ministrs ir iegāsts. Un apvienotais saraksts, kura pienākums būtu tagad apturēt šo visu. Bet viņš to nedarīs, jo viņš baidās par saviem amatiem. Murnietis Kundze, kura vairākus gadus ir bijusi... Kas lūdzu?
Roslikovs, turpiniet vienkārši debats.
Paldies. Murnietis Kundze, kura vairākus gadus ir vadījusi parlamenta prezīdiju. Cilvēks ar absolūti kristālu reputāciju. Tagad ir nonācis situācija dēļ vienas konkrētas ļoti vecas partijas, no kuras ir iznācis tāds iepriekšējais ministrijas vadītājs. Absolūti tīra reputācija tagad ir sabojāta viss, to nevarēs izsvitrot. Nacionālās apvienības reputācija tagad ir sabojāta un to nevarēs izsvitrot. Ja 16. Gada Nacionāla apvienība par metallūžņu iepirkšanu prasījusi ministra demisiju, šodien viņa pati ir šāda loma. Un tas ir absolūti neapskaužami. Absolūti. Bet, ja tu esi aizsardzības ministrs, tas nav vienkārši smuka runāšana un skaista sēdēšana. Šajā sasaukumā tas ir Smiltnāja kunga pienākums. Aizsardzības ministram nāksies nest pilnīgu atbildību. Un es jūs lūdzu, Murnietis Kundze, esiet stingra. Mēs uz dotu momentu, ka opozīcija atnācam jums talkā palīdzēt. Tiešām visatklātā veidā. Savādāk mēs nevaram pat motivēt jūs rīkoties. Uz dotu momentu politiskam lēmumam ir pilnīgi visas iespējas. Jūs varat tagad atbrīvot visus pilnīgi sekretārus. Pilnīgi. Nu, nevar viņi palikt savā vietā, vismaz atstādināt viņus. Nu, ko viņam tur sēdēt? Es uz dotu momentu jau mēnesi staigāju uz korupcijas novēršanas apkarošanas biroju, mēģinu pierādīt, ka kafiju, ko mēs dzeram priekšvēlēšanas agitācijas laiku un čeburēkus, kuru sēdam, nav ieskaitāmi priekšvēlēšanas agitācijas teriņos. Knaps uzskata savādāk. Viņš saka, tu ej pierādi, ka tā nav tā. Kāpēc šeit ir savādāk? Kur visas tas drošības dienesti, kuri man vajā dēļ kafijas krūzes un čeburēka, ja? A šeit 4 miljārda praktiski bija izzākta un absolūtais klusums. Augsti godāt, kolēģi, vēlreiz apvienotais saraksts. Šāda atruma nākamās vēlēšanas nebūs jums plusā. Nacionāla apvienība, nu, lūdzu, aizstāviet savu ministru, nu neļaujiet citiem cilvēkiem viņu šādu pazemot. Bet, Murnietis, un šodienas balsojums būs vienkārši signāliņš, motivācija. Jādarbojas, nedrīkst ļaut šādai korupcijai dzīvot aizsardzības ministrijā. Paldies, kolēģi.
Krauzes kungs, vai jums pietiks ar 9 minūtēm debatēs? Pietiks. Tātad vārds Saeimas deputātam Armandam Krauzem.
Jā, godātais priekšsēdētājs, kolēģi, šodien mēs debatējam par neusticības izteikšanu aizsardzības ministra Ināraja Murniecei, bet es atgādināšu, ka tas nav tikai par to. Mēs šodien runājam par mūsu nacionāliem bruņotiem spēkiem, kas sastāv no gaisa spēkiem, jūras spēkiem, sauszemes un zemsardzes. Un atcerēsimies, ka jau pirmās brīvvalsts laikā mūsu senči bija lepni, ka viņu radinieki, ka viņi paši dienēja Latvijas armijā, ka viņi varēja uzvilkt Latvijas armijas formu. Un arī mūsdienās tūkstošiem mūsu draugu paziņas Latvijas Republikas pilsoņi ir brīvprātīgi iesaistījušies profesionālā dienestā. Un tāpat tūkstošiem, it īpaši tagad pēc kara sākuma Ukrainā, ir brīvprātīgi iesaistījušies zemsardzē. Tāpēc, ka būt armijā, būt zemsardzēji gods, tas ir mūsu pienākums vajadzības gadījumā aizstāvēt Latvijas neatkarību. Un nu, man liekas, ka nevienām nav šaubas par to, kā mums ir jācīnās par Latvijas armijas reputāciju. Mums ir jābūt lepniem par to, ka mums ir armija un ka mēs spējam. Un te es gribētu nocitēt, kas ir pateikts NBS mājaslapā. Mēs, Nacionālie bruņotie spēki, esam valsts militārās aizsardzības sistēmas pamats un sadarbojoties ar sabiedroto spēkiem, sargājam Latvijas valsts suverenitāti un teritoriālo nedalāmību. Ja. Nu, un te es teiktu, ka mūsu visu deputātu, arī tā skaitā ierēģi ņematpersonu uzdevums ir stiprināt bruņotos spēkus, vairot uzticēšanos. Te es atgādināšu, ka Zaļo un Zemnieku savienības programmā valsts drošība mums ir viena no svarīgākām prioritātēm, mēs arī iestājāmies par finansējumu palielināšanu. Un līdz ar to tajā pašā laikā mums ir jābūt ļoti prasīgiem. Es teiktu, ka aizsardzības sistēmā nedrīkst būt korupcija. Nevis mazināsim korupciju, kā tur bieži rakstu valdības deklarācijā, bet tur vienkārši ir jāizskauž korupcija, tur nedrīkst būt korupcija. Un kas par to ir atbildīgi? Protams, ka politiķi, bet tālāk seko, starp citu, ministrijas amatpersonas, un arī NBS, nu, augstākā vadība. Un te es gribētu tiešām arī šo to no likumiem citēt un atgādināt, ka aizsardzības ministrijas valsts sekretāram, starp citu, pienākums ir zināt visus NBS komandieru iesniegtos pieprasījumus. Un viņš ir tas tieši, kas arī vada aizsardzības ministriju. Un es atgādināšu par pienākumiem. Piemēram, Nacionālo bruņoto spēku likums, ko viņš par Nacionālo bruņoto spēku komandieru saka. Un viens no pienākumiem, ka atbild par Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildē nepieciešamā personāla sastāvu, materiālu tehnisko un finanšu resursu, pieprasījumu saulaicīgi iesniegšanu aizsardzības ministram un šo resursu liederīgu izmantošanu. Liederīgu izmantošanu. Tātad atbildība arī ir NBS komandierim. Leonīdam Kalniņam, kurš tad cik ļoti spēcīgs vārdus un moto rakst savā NBS mājaslapā, spēcīgi bruņotie spēki, droša un aizsargāt Latviju. Tieši tā, tāda Latvijai ir jābūt un tādiem jābūt mūsu bruņotiem spēkiem, bet tas var būt tād, ja ir uzticēšanās un ja bruņotos spēkos nenotiek, nu, teiksim tā, lietas, kuras neatbilst likumam. Vēl viena lieta, kas jāatcerās, ka kam ir atbildība arī Nacionālo bruņoto spēku apvienotam štābam. Un štābs ir tas, kas, es atkal citēšu šoreiz likumu, ja, Nacionālo bruņoto spēku apvienotais štābs ir Nacionālo bruņoto spēku komandieru institūcija, kas nodrošina komandierim iespēju realizēt nepārtrauktu vadību, kā arī sadarbības organizāciju kovas operācijas apstākļos. Tātad vadību nodrošina. Arī tur ir attiecīgās amatpersonas, kuras ir atbildīgas. Un tad mēs nonākam pie tā, ko minēja Murnietis kundze, valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centrs. Jā, šis centrs atbilstoši ministra kabineta noteikumiem ir aizsardzības ministra pakļautībā esoša tieša valsts pārvaldes iestāde. Un tālāk, aizsardzības ministrs pakļautību īsteno ar aizsardzības ministrijas starpniecību. Kas ir aizsardzības ministrijas vadītājs? Nu, es domāju, administrācijas vadītājs. Tas ir valsts sekretārs. Un likumā, valsts pārvaldes iekārta likumā ir rakstīts, valsts sekretārs ir ministrijas administratīvais vadītājs. Un tad mēs nonākam pie jau pieminētā valsts sekretāra Garisona kunga, kurš, protams, visu kaut ko ir runājis, ka viņš nezina, un piemēram, viņš te, es tagad atkal citēšu, kas ir no viņa preses konferences, iepirkuma komisijā jāvadās pēc iepirkuma plāna, kas paredzēja attiecīgi uz nākamajiem 5 gadiem 8 miljonus eiro. Tajā brīdī, kad iepirkuma komisija izlēma slēgt līgumu par šādu summu, iepirkuma komisija bija jāinformē gan bruņoto spēku apvienotais štābs, gan ministri jāprasa atļaujas un budžetā, un vai līgums tālāk vispār ir slēdzams. Ja. gadā sistēmai kopā 200 iepirkumu, mēs nevaram izsakot katram. To saka Garisons. Nu, pagaidiet, a, kas viņš ir? Viņš vienkārši tu sēž vai viņš strādā? Es domāju, ka viņam tad ir kaut kur citur jāsēž, nevis ministrijā. Vēl ko Garisons saka, man nav kristāla bumba, lai es uzzinātu, kopumā sistēmā ir 200 iepirkumu. Kāda kristāla bumba, kā vispār valsts sekretārs kaut ko tādu var atļauties runāt? Viņš ir tas, kas ir atbildīgs. Starp citu, viņš šodien tur arī nesēž. Šodien ir Murnietis kundze. Un tā kā Murnietis kundze preses konferencē runāja, tur Garisons blakas smīkņāja. Vienkārši bezkaunīgi smīkņāja. Viņam ir pašam jāatkāpjas, viņam ir jāaiziet prom ar cieņu. Viņš ir, pretējā gadījumā, protams, Murnietis kundzei viņš ir jāatstādina. Jo, kā jau minēja man kolēģi, Garisona kungs nav pēkšņi atnācis. Starp citu, Murnietis kundze, jā, valdībai saskaitīja laikam 90. Diena, vēl 100 dienas nav pagājuši. Jā. Un starp citu, tas ir iemesls, kāpēc mēs arī demisiju nebalsosim par. Mēs tomēr ceram un uzticamies un dodam tādu uzticības kredītu, ka Murnietis kundze tiks galā ar Garisonu. Un es teiktu, ka arī atbildība jāuzņemās tomēr arī Nacionālo bruņoto spēku komandierim. Un Saeima viņa apstiprina uz 4 gadiem, viņš ir apstiprināts, termiņš kaut kad, laikam, 20. Gadā mēs apstiprinājam, tātad vēl kāds laiks viņam ir, bet arī viņam ir atbilstoši likumam jāuzņemās atbildība par to, kas tur ir noticis. Un Mūrnieca kundze jāstrādā. Tas, ar ko jātiek galā Mūrnieca kundze, ko es, kas man arī bija pārsteigums ar šo Ēriku Ezeriņu, jā, tas ir, protams, politiskā partijas biedrs, kurš jā, arī ir piedalījies šajos divainojos iepirkumos. Un es arī ceru, un mēs ceram, ka Mūrnieca kundze tiks galā arī viņu, un tādi cilvēki nestrādās valsts aizsardzības sistēmā. Un tas, kas no mūsu puses kā zemnieku, es gribētu teikt, ka nav jāaizmirst, ka karavīra ēdnīcas ir visā Latvijā. Un loģiski būtu, ka Alūksnē karavīra ēdnīcā mūsu karavīri ēstu vietējo produkciju, nevis vestu no Liepājas lietuviešu vai poļu produkciju, un arī, ka Liepājā karavīri ēstu Latvijas zemnieku saražoto produkciju. Tāpēc, kolēģi, strādāsim tā, lai mēs varam būt lepni par Latvijas armiju un lai Latvijas nacionālos bruņotos spēkos nebūtu korupcija, un mēs dodam uzticības kredītu aizsardzības ministra Inārai Murniecai tik galā ar šiem cilvēkiem, kur mūsuprāt nav pelnījuši ieņemt amats aizsardzības resorā. Paldies.
Kolēģi, debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas prezidijam sekretāram Armandam Krauzem nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Tā, paldies. Šodien nav reģistrējušies Hosam Sabū Meri, Gunārs Daudze, Andrejs Judins, Irma Kalniņa, Līga Kazlauska, Antoņina Ņenāševa, Jānis Rērs, Jāna Simanovska, Edmunds Tērumnieks un Jānis Vucāns.
Tātad, kolēģi, tiekamies pēc pārtraukuma 11:00.